și cântările pe care le-am ascultat și le-am cântat împreună și rugăciunea înălțată, toate au părut și chiar au părut, cred că sunt rupte din același șuvoi, din același izvor al Duhului Sfânt care dorește astăzi să ne învețe câteva lucruri pentru viață. Atât pe cei care sunt la început de drum, cât și pe cei care sunt pe drum și pe cei care sunt la capătul drumului și pe cei care au terminat drumul deja. Pentru fiecare, vorbeam cu instructorii noștri astăzi dimineața la pregătire la școala de sabat, pentru fiecare există în Scripturi, lăsat de Dumnezeu, e parcă ceva viu care vorbește toate limbile pământului și limba sufletului fiecarei ființe omenești. Nu cred că s-ar putea apropia cineva de Scripturi să citească și să nu-și găsească locul acolo, să nu-și găsească un cuvânt lăsat de Dumnezeu anume pentru el. Ne întoarcem în lumea despre care am vorbit și pe care continuăm să o studiem și să o trăim. Ne întoarcem în ziua aceea grea, grozavă din viața Dinei, care a fost lăsată în Scripturi ca o pagină pentru învățătura noastră, a tuturor. Și astăzi o să studiem un aspect aparent ascuns, sensibil, dar care este aici între paginile acestea, este în locul acesta lăsat. Tot ce a făcut Dumnezeu la început a fost bun foarte, exceptând faptul că un om era singur. Omul era singur. Aceasta nu e bine, a zis Domnul, trebuie să facem un tovarăș potrivit. De ce n-a făcut Dumnezeu de la început? A lăsat ca omul să-și exprime voința, să-și exprime dorința, să înțeleagă că trebuie și a venit să răspundă acestei probleme. Putea din start. Aceasta arată că Dumnezeu nu trece peste voința noastră și nu lucrează independent de temperamentul nostru, de dorința noastră, de felul nostru de a fi, prin faptul că suntem atât de unici, dacă se poate spune în felul acesta. Ne întâlnim în capitolul 34 din Genesa, după necazul acesta grozav din viața Dinei, care o face să și dispară din tabloul biblic, fără însă să plece cu totul, ci lăsând o pagină aici în Scripturi, care a păzit de cădere pe mii și mii de oameni. Mulți vor mulțumi într-o zi și vor spune, uite, am învățat din necazul tău și vor mulțumi lui Dumnezeu. Pentru ea a fost ziua cea mai nenorocită a vieții ei. Pentru Sihem, ziua cea mai fericită a fost. Și aici apare tema noastră de astăzi. Acest profund, țipător, zgârietor, dezacord între oameni. Cartea Proverbelor spunea despre un om care cântă cântece de veselie unei inimi jale. E ceva atât de chinuitor. Am văzut în filmul acela, Pianistul, vi-l recomand cu multă încredere, cum în lagărul de concentrare nazist, evreii erau luați și puși să joace, să danseze, unii erau puși să cânte. Și în mijlocul celei mai cumplite mizerii posibile, dezumanizări de un așa grad, trebuiau să joace sărmanii. Și era o bătrână înaltă, juca cu un bătrân mic, sărmanul chinuit, și trebuiau să joace, fiindcă gardienii lor loveau cu patul armei dacă nu jucau. Probabil că aceasta se duce undeva la cea mai jos formă de batjocură, cea mai joasă formă de batjocură. Nu cred că chinuind un om în acest fel, batjocorindu-l în cea mai cumplită suferință a lui și mizerie, cerându-i să cânte. Sihem este foarte împlinit, este fericit. A găsit ce își dorea de mult. O așa piesă îi trebuia lui ca să-și poată completa puzzle-ul vieții. Și în timp ce Dina este în doliu pentru această nenorocire, nu-i vine să creadă că s-a întâmplat atât de repede și așa de grozav, Sihem se lipește cu toată inima de ea, îi trebuie așa ceva. O iubește pe fată. Ce ziceți, o iubește pe fată? Păi dragostea nu face rău aproapelui său. Dragostea întreabă pe aproapele său, Hani, îți place și ție? Vrei și tu? Dragostea nu face din aproapele un obiect de plăceri. Dragostea este fericită pentru fericirea aproapelui. Ce fel de dragoste este aceasta? Dragoste așa cum știe el. A iubit-o și a căutat să o liniștească. Are nevoie de ea calmă și dispusă. El e crescut într-un egoism total, păgân. El știe că tot ce este în jurul lui trebuie să fie aservit lui, trebuie să fie pus în slujba lui. Între el și ea este o prăpastie, o prăpastie de netrecut, de veacuri, prăpastia dintre poporul lui Dumnezeu și lume, peste care nu este niciun pod, ci doar o vale cumplită. Cine vrea să treacă dintr-o parte într-alta, n-are vreun pod confortabil, ci trebuie să treacă prin valea aceasta groaznică. Și în ziua în care el este cu toată inima și este atât de bucuros și de împlinit și de împăcat, în ziua aceea, tocmai atunci, ea suferă atât de cumplit. El este satisfăcut, pe ea obiciuie conștiința. El vede un viitor foarte vesel înaintea lui, pentru ea totul este întunecat. Conștiința ei strigă împotriva căderii acesteia, își reproșează, se acuză, își dă seama unde a greșit. În timp ce el nu poate, nu numai că nu poate să ia parte la așa ceva, dar omul este, are inima plină de bucurie. Poate că de multe ori citind locul acesta ne-am pus întrebarea, bine, dar poate nici ea nu s-a gândit la așa ceva. Inima fi dat prin minte, a picat pur și simplu cam ușoarece într-o cursă, clam și l-a prins, ce să mai faci? A, și el, ce să zici, el așa a fost crescut, așa a trăit, poate că nici el nu s-a gândit. Ce ziceți, o fi așa sau nu o fi așa? A fost Dina avertizată? A picat Dina într-o cursă atunci sau s-a dus într-o cursă? Pavel spune, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt. Dina cunoștea pe Dumnezeu Tatăl, cunoștea Duhul Său cel Sfânt. Și Duhul Domnului nu ne îngăduie niciodată să intrăm pe interzis fără să ne avertizeze. Amintiți-vă ce s-a întâmplat cu David când a vrut să facă numărătoarea poporului și când a făcut-o, ce s-a întâmplat cu inima lui. A început să bată, nu i-ar fi bătut inima lui Saul, spre exemplu, sau unui altuia, dar lui David îi bate inima. Dina nu s-a putut duce pe drumul acesta fără ca Duhul Sfânt să strige la ea, stop, oprește-te. Drumul acesta duce la moarte, nu mai fă niciun pas pe drumul acesta, întoarce-te, e primejdie. Și ea se uită, ce primești, dar nu văd ce primejdie. Ascultă și crede ce ți-a spus Domnul. Dar ce ziceți, el o fi avut vreun avertisment? Că el nu era de la adunare. Abimelec era de la adunare, dar a avut un avertisment foarte serios. Duhul Sfânt știe să vorbească și acestor oameni. Nici el n-a făcut pasul acesta fără ca Duhul Domnului să-i spună stop. Nu trece mai departe de aici. Fiindcă orice nelegiuire într-un context ca acesta, orice cădere, orice păcat, orice înfrângere, se produce pe fundalul unor tulburări de conștiință extraordinare. Și este atât de periculos, spunea Luther, este atât de periculos și de nesigur să mergi împotriva conștiinței. Când Dumnezeu a descoperit, te-a făcut să înțelegi, te-a luminat, ți-a dat cât trebuie. Abimelec nu s-a atins de soția lui Abraham, de sora lui Abraham, adică de fapt, cum știa el. Și spune, ce mi-ai făcut? Am crezut că nu-i nicio teamă de Dumnezeu în țara asta. Așa este, dar Dumnezeu m-a avertizat. Așa a fost și în cazul acesta. Și nu puțină și mică a fost lupta Duhului Sfânt cu aceste două suflete să nu ajungă aici. Poate că chiar exista o cale a lui Dumnezeu. Nu putem să știm. Dar oricum aceasta nu era calea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu știa ce se ascunde dincolo de ziua aceea grozavă. Știa cum cetatea aceea va fi plină cu morți. O, v-ați gândit vreodată, de ce o fi picat atâta lume acolo în cetatea aceea omorâtă din cauza ceea ce a făcut un om? Din același motiv pentru care a picat o mulțime de oameni când David a făcut recensământul acela. Au murit o mulțime de oameni și David a zis, sunt nevinovați. Dar Dumnezeu știa că ei trăiau și lucrau în același spirit cu el. Din același motiv, când în urma păcatului cumplit al beniamiților, când femeia aceea a fost tăiată în bucăți și trimisă în tot Israelul, și când a urmat războiul acela grozav, au picat o mulțime mare dintre războinicii care veniseră să pedepsească păcatul acesta. Cum așa ceva? Toți acești războinici aveau același duh ca aceia pe care vreau să-i pedepsească. Aceia au căzut. O mulțime de oameni a căzut atunci când Acan a comis păcatul lui. Ce au făcut aceștia? Erau în același spirit cu el. Acești oameni din cetate au auzit și au vorbit între ei. Sfârșitul însă a fost cumplit. Era o cale care nu împlinea planul original al lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a spus, am să-i fac omului un tovarăș, să aibă și el pe cineva. Ce fel? Cum scrie în Biblie? Potrivit. Nu, unul se bucură, unul sângerează. Ce acord, întreabă Pavel, este între lumină și întuneric? Între Hristos și Belial? Nu este niciun acord. Pavel spune într-un loc ce aș vrea să scutesc aceste ființe de necazuri pământești. Când Dumnezeu a recomandat căsătoria în Domnul, a știut de ce, pentru că acest lucru a fost original pus la cale de el, potrivit. Adică dacă este ziua de închinare, ne închinăm cu bucurie împreună. Într-o situație diferită, în timp ce unul se închină, celălalt așteaptă ca asta să termine mai repede cu nălucile, spunea faraon, pe care le are. Unul ar vrea să facă un lucru, celălalt spune, Domnul zice să nu facem așa ceva, nu trebuie să facem lucrul acesta. Din nou este tensiune. Și la orice pas, unul ar vrea să se bucure de ceva, dar pentru celălalt nu este nicio bucurie aceasta. Sihem a spus tatălui său Hamor, ia-mi de nevastă pe fata aceasta. Iacov afla că îi necinstise pe fiică-sa Dina și fiii săi erau cu vitele la pășune, iar el a tăcut până la întoarcerea lor. Se consuma dincolo de cort sau de cetatea domnească din vremea aceea, se consuma o dramă grozavă. Nici Sihem nu se putea bucura, pentru că așa a lăsat Dumnezeu de la început, că omul nu se poate bucura singur, trebuie să aibă pe cineva cu care să se reflecte, cu care să comunice, să împărtășească o bucurie. Nici el nu se putea bucura și nu înțelegea de ce. Poate o lua de bârbiță și spunea, hei, hai să ne bucurăm, ce viață e frumoasă, haide, ce te gândești acolo, lasă astea. Și fata oftează și plânge, ea știe ceea ce el nu știe. Ea cunoaște pe cine nu cunoaște el. Și cum ar putea ea într-o clipă să-l facă pe omul acesta să înțeleagă ce simte el? El nu pricepe de ce așa. Nu știu dacă, dar nu cred că e nimeni pe aici să nu fi văzut, poate ori fi unii. Dar chiar în natură se petrece un astfel de fenomen, în lumea animalelor. Lobul frontal cel mai mic la animale se găsește la pisică. În raport cu corpul și cu creierul, are lobul frontal cel mai mic. Cineva care iubește pisicile de aici mi-a zis, auzi să nu mai spuneți treaba aia, cum vezi. Chiar dacă nu spun eu asta, nu înseamnă că îi crește lobul frontal acum, asta este, altul n-are, ce să mai... Pisica este singurul animal care torturează. Ați văzut ce face leu? A dat o lovitură scurtă, a deschis artera și animalul a murit în câteva momente. Nu așa pisica. Ați văzut de multe ori ce se prin jurul casei, în special toamna când curățeam porumbul, veneau șoareci de pe câmp și când și când vedeam pisica noastră foarte ocupată cu așa ceva. De mic m-am uitat și mi-a fost odată așa de necaz, mă gândeam eu cam povestea aceea, dacă aș fi șoareci acum, ce aș simți eu în situația aceasta? Și mă uitam, bietul șoarece tremura acolo și pisica se întoarce cu spatele la el, ca și când nu e atentă. El vede că se întoarce cu spatele și dă să fugă săracul. Japul prinde și la untea două și l-aduce înapoi. Și când i-a dat așa, i-a scos un ochi. Și tremura tot. Dacă vede că nu mai mișcă, pac, îi dă o labă, zvârle în sus, îl prinde cu mâna alaltă, pac, foc, îi dă din nou. Îl lasă iar să cadă la pământ. Era transpirat, sărman, era ud, lor, că nu știu ce s-a întâmplat de acolo. Tremura cu ultimele puteri. În final, când șoarecele cu oasele rupte, cu ochii scoși, nu mai înțelege bucuria pisicii, îl mănâncă liniștită și sfârșește treaba. Am citit într-o carte de biologie că majoritatea șoarecilor acestora nu mor din cauza loviturilor pisicii, ci mor de frică. Le crapă inima în ei. De frică. Și ea se joacă. Pentru ea e de joacă. În multe familii, oamenii se joacă de șoarecele și pisica. Multe astfel de asociații au condus la o familie ciudată dintre o pisică și un șoarece. Și unul s-a jucat cu nenorocirea celuilalt și și-a urzit fericirea pe lacrimile sau pe chinul lui sufletesc. Este extrem de greu și este contra naturii, este imposibil să poată exista un acord între aceste două ființe. Pentru că felul de a fi al pisicii cu felul de a fi al șoarecelui nu pot să se armonizeze și nu pot să producă fericire decât unilateral. Pisica este singurul fericit în această împrejurare. Ființele acestea, spune Pavel, vor avea necazuri pământești și eu aș vrea să vi le cruț. Aș vrea să vă scutesc de un lung șir de oftări, de chinuri, de dezamăgiri, de un lung șir de înfrângeri și de pierderi de tot felul, de o amărăciune grozavă care în final se reflectă chiar în relația noastră cu Dumnezeu. Aș dori să ne îndreptăm spre făgăduința care este lăsată în cartea Genesei și să constatăm că, de fapt, versetele acestea 18 și din capitolul 2, în care Domnul a zis, nu este bine ca omul să fie singur, textul acesta cuprinde o mare făgăduință în sine. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Făgăduința aceasta nu a fost dată doar lui Adam sau pentru Adam, ci și pentru toți fiii lui Adam. Undeva, cu sau fără știrea noastră, Dumnezeu pregătește un tovarăș potrivit. M-am apucat să mă rog pentru tovarășul meu de viață, necunoscutul meu tovarăș de viață, cu mult înainte de a ști sau de a vedea ceva. M-am apucat de treabă. Mă rugam dimineața, mă rugam pe trenuri, mă rugam la culcare, mă rugam de câte ori mi-aduceam aminte, Doamne, nu știu cine este, unde este, dar te rog, oriunde va fi, ai grijă, lucrează, binecuvintea, dă-i o zi frumoasă astăzi. Ajută să te cunoască, descoperă-te. Tot felul de rugăciuni îmi veneau în minte și mă rugam tot timpul, cu mult înainte de a face pasul acesta. Ceea ce scrie aici în versetul 18 este o făgăduință dată fiecărui muritor. Am să-ți fac un tovarăș potrivit. Și l-a și făcut Dumnezeu. El este, el așteaptă. De ce este lumea atât de plină de confuzie însă? De ce este lumea atât de răvășită în problema aceasta? Pentru că ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine, pentru om, omului nu-i trebuie. Lui trebuie altceva. El vede în alegerea lui. Nu poate să înțeleagă cuvintele părinților: fiule, nu este pentru tine. Nu este pentru tine. Tu trebuie să iei pe cineva din poporul tău. Și fiul are mușchii destul de tari ca să spună: ia-o că-mi place. Și părinții ce au zis după cuvintele acestea? N-au mai zis nimic. Adică a spus în așa fel încât părinții n-au mai avut nimic de spus. Îmi place. Am să fac un ajutor potrivit și scrie aici pentru el. Potrivit însemnează cineva care, în care să poți să-ți reflecți sufletul, cu care să poți să comunici, cu care să te poți bucura și cu care să te poți întrista. Vii acasă și spui de necazul cuiva și te doare sufletul și ai nevoie de cineva care să simtă împreună cu tine: uite ce s-a întâmplat, ah, bine că s-a întâmplat. Auzi ce bucurie mare, ah, și ce mare bucurie e asta, mă rog. Fii atent, știi ce am auzit? Ah, dar ce îmi spui mie treburile astea? De fiecare dată, voleiul acesta, mingea lovindu-se de un perete și căzând jos și lăsând în inimă o atmosferă rece și întunecată și umedă. Am să fac un ajutor potrivit pentru el. Acesta era planul lui Dumnezeu. Acest lucru a vrut să facă Dumnezeu când a încercat să rețină pe Dina să nu meargă pe drumul acesta. Chiar dacă era într-un cort acolo, doar cu familia ei. Dumnezeu nu uitase de ea și Dumnezeu îi pregătea undeva un ajutor potrivit pentru ea. Noi nu trebuie să ne bazăm credința noastră pe ceea ce văd ochii noștri astăzi sau pe forma pe care o așteptăm noi pentru răspunsul lui Dumnezeu, ci pe cel care răspunde rugăciunii noastre. Dacă el a promis acest lucru și el nu l-a promis numai pentru un singur om, ci l-a promis pentru toți, atunci cu adevărat Dumnezeu va face acest lucru. El nu-și va călca niciodată făgăduința. Am un tovarăș potrivit pentru tine. Este pregătit, știu cine-ți trebuie, știu cum trebuie să fie, te cunosc și pe tine. Și știu ce trebuie. Una din întrebările capitale care a fost adresată cosmonauților, un set de 30 de întrebări, când au fost examinați în jur de 500 de piloți, din care au fost selectați 2 sau 3 să meargă în cosmos. Una din întrebări a fost aceasta: cine ești tu, Domnule? Și omul a trebuit să răspunde și dintre toți a câștigat, între cei care au câștigat, a fost unul care a răspuns așa. Zice, eu sunt 3 persoane, a zis el. Unul este persoana care constituită din ce cred eu despre mine. A doua persoană este aceea care e constituită din ceea ce crede lumea despre mine sau cei ce mă înconjoară. Și a treia este aceea pe care Dumnezeu o cunoaște că este în mine. Acestea sunt componentele vieții. Când Domnul a spus am să fac un ajutor potrivit, însemnează că El știe ce se potrivește. El știe cine se potrivește. El cunoaște viitorul, El știe prin ce vom trece. Înainte să fi fost vreuna din zilele mele, spunea David, tu toate le știai. El știe la un moment dat cine trebuie și cum trebuie. El știe tot. Și pe traseu ne dă nenumărate dovezi prin care confirmă că El știe ce face. Este cineva binevoitor, doritor să stea, să se închine lui Dumnezeu și să-i ceară sfat și călăuză? Este cineva gata să aștepte și să ceară de la Dumnezeu ceea ce este potrivit și ce este pentru el pregătit de Dumnezeu? Este cineva gata să-și înfrângă eul lui și să spună nu iau-o că îmi place, ci Doamne, o iau că-ți place? Dacă tu ai spus lucrul acesta, dacă tu ai lucrat așa, dacă am văzut cu ochii mei mâna ta la lucru, dacă tu găsești de bine și eu găsesc de bine. Și viața va demonstra în mii de forme că Dumnezeu niciodată nu se înșală. Doresc ca făgăduința aceasta să rămână asupra noastră a tuturor și să nu uităm cuvintele lui Pavel, numai în Domnul. Amin. Să ne rugăm. Tată Ceresc, venim înaintea Ta cu mulțumire, cu recunoștință, cu laudă, cu slăvirea numelui Tău, pentru că Tu ne înveți pe noi lucruri de care lumea aceasta nu are parte. Tu ne dai nouă lumină, în timp ce nenumărați oameni bâșbăie în întuneric. Te rugăm să ne ajuți să urmăm lumina aceasta, să ne binecuvintezi pe toți în familiile noastre, Doamne, și să ne ajuți ca niciodată să nu ne putem găsi bucuria sau fericirea pe chinul sau pe nefericirea cuiva din jurul nostru. Toate lucrurile acestea sunt atât de cunoscute și te rugăm pentru fiecare familie prezentă în locul acesta și pentru cei care ne vor asculta oriunde în lume. De asemenea, pentru copiii noștri te rugăm, Tatăl nostru, ca niciodată să nu intre într-o relație nepotrivită sau în afară de Domnul, ci numai în Domnul. Pentru că Tu, Tatăl nostru, în înțelepciunea și în bunătatea Ta, ai dat făgăduința aceasta mare, în dreptul fiecăruia dintre noi, am să-i fac un tovarăș potrivit pentru el. Lucrează, dar, Tatăl nostru, te rugăm, la împlinirea făgăduinței acesteia a Ta, dar și la inima noastră, ca să găsească de bine ceea ce faci Tu pentru noi. Fă să putem primi prin încrederea în Tine și prin credința în făgăduința Ta ceea ce Tu pregătești pentru fiecare dintre noi. Binecuvintează, dar, poporul Tău cu fericire în căminul lui, fiecare în parte în casa lor. Binecuvintează pe părinți cu împlinirea sufletească în dreptul copiilor lor, iar pe cei care chiar în momentele acestea sângerează sau se consideră înfrânți în lupta aceasta, binecuvintează-i, Tatăl nostru, cu raza de speranță a făgăduinței Tale. De 7 ori, dacă ar cădea cineva, de 7 ori îl va ridica Dumnezeu. Lucrează, Doamne, te rog, și pe cei care și-au pierdut nădejdea, întărește-i Tu în privința aceasta. În căminurile unde domnește umbra, întunericul și răceala, fă să răsară soarele neprihănirii. Căci Tu ești vindecarea noastră a tuturor, Doamne, Ție-ți mulțumim și pe Tine te slăvim, acum și în veci. Amin.